Diskusijas par nepieciešamību izveidot vienotu fizisko personu reģistru Latvijā aizsākās jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, kad aktuāls kļuva jautājums par to, kā valstī apkopot informāciju ne tikai par Latvijā mītošajiem Latvijas valsts piederīgajiem, bet arī par ārzemniekiem. Personas kodi ārvalstu pilsoņiem netiek piešķirti centralizēti, bet dažādās iestādēs, kurās šie cilvēki reģistrē dažāda veida tiesiskās attiecības ar Latvijas valsti, attiecīgajam cilvēkam piešķir savu identifikatoru. Tas notiek, piemēram, gadījumos, kad ārvalstnieks kļūst par Latvijā esošu nekustamā īpašuma vai šeit reģistrētu transporta līdzekļu īpašnieku. Centralizēta informācija par šādiem ārvalstu pilsoņiem netiek apkopota, tādēļ Iekšlietu ministrija savā konceptuālajā ziņojumā piedāvā paplašināt esošo iedzīvotāju reģistru, tajā iekļaujot ziņas arī par ārzemniekiem, kas nonākuši tiesiskajās attiecībās ar Latvijas valsti.